วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบปะคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่เราสองคนนะคะได้มาพบปะกับนักศึกษาค่ะโดยวันนี้แขกรับเชิญผู้มีเกียรติของรายการเรานะคะคงเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากท่านอาจารย์อัชราภูดีสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
ค่ะและอาจารย
์ได้นำตัวแล้วค่ะก็คือดิฉันนะคะอาจารย์กิตติมาท่านอาจารย์อัชราภูดีเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจการเกษตรเป็นอย่างมากมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างหลากหลายนะคะมานานพอสมควรค่ะอาจารย์คะวันนี้เราเตรียมเนื้อหามาค่อนข้างเยอะนะคะเป็นเรื่องของธุรกิจเกษตรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกษตรด้านพืชด้านสัตว์หรือว่าด้านป่าไม้หรือสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้คงเป็นการเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่ดิฉันตั้งใจที่จะมาคุยกับนักศึกษาก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของหลักสูตรนะคะอาจารย์คะเป็นที่ทราบกันดีว่าณตอนนี้ทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของเราเนี่ยมีหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับผู้สนใจนะคะนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาได้ทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับ
ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วเรามีถึงปริญญาเอกเลยนะคะ
อ๋อค่ะอาจารย์คะค่ะในเรื่องของปริญญาตรีเรามีถึง3หลักสูตรด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์คะ
3แขนงวิชานะคะแขนงวิชาแรกก็คือแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนะคะแขนงวิชาที่2คือแขนงวิชาการจัดการการเกษตรแล้วก็อีกแขนงนึงก็คือแขนงวิชาสหกรณ
์ค่ะในแขนงมีอยู่แขนงนึงค่ะนะจาก3แขนงวิชาด้วยกันก็คือแขนงวิชาการจัดการการเกษตรเป็นแขนงวิชาที่มีความเฉพาะด้านนะคะมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนื่องจากในแขนงวิชานี้เราจะมีถึง4วิชาด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์วิชาเอกแรกก็คือการจัดการการผลิตพืชนะคะใครที่สนใจในเรื่องของการเพาะปลูกพืชในเรื่องของการจัดการการผลิตพืชสามารถที่จะสมัครเรียนในวิชาอีกนี้ได้วิชาอีกที่2ก็คือวิชาการจัดการการผลิตสัตว์นะคะอันนี้เมื่อมีพืชแล้วแน่นอนก็ต้องมีสัตว์นะคะเป็นของคู่กันนะคะโดยในเรื่องของวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์เราจะมีการเรียนการสอนในโดยมุ่งเน้นในเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนถึงขายผลผลิตเลยนะคะวิชาเอกที่3ก็คือการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ค่ะอาจารย์คะอันนี้จะเน้นในเรื่องของป่าไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะวิชาเอกสุดท้ายก็คือธุรกิจการเกษตรใช่ไหมคะอาจารย์เนื้อหาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการประกอบธุรกิจทั้งพืชสัตว์แล้วก็ป่าไม้ด้วยไม่ใช่ไหมคะอาจารย์
ก็คือเป็นการจัดการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะว่าจะต้องมีการจัดการยังไงบ้างให้ประสบความสำเร็จ
อ๋อค่ะค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะค่ะก็นั่นคือหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะขณะเดียวกันเราก็มีหลักสูตรระดับปริญญาโทด้วยในหลักสูตรระดับปริญญาโทเราจะมีอยู่3แขนงวิชาด้วยกันนะคะก็คือแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
ค
่ะอาจารย์แขนงวิชาสากลแล้วก็แขนงวิชาการจัดการการเกษตรในแขนงวิชาสุดท้ายเนี่ยวิชาเอกก็คือการจัดการทรัพยากรเกษตรซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยตอนนี้นะคะในแขนงวิชาการจัดการเกษตรเราก็จะมีอยู่4วิชาเอกด้วยกันนะคะก็คือวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชวิชาเอกการจัดการการบริษัทวิชาเอกการจัดการทรัพยากรและป่าไม้นะคะแล้วก็เรื่องของธุรกิจเกษตรซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้นะคะโดยหลักสูตรนี้จะมีทั้งแผนก่อแล้วก็แผนขอใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะส่วนระดับปริญญาเอกก็มีใช่ไหมคะอาจารย์คะ
แต่มีแค่หลักสูตรเดียวนะคะก็คือทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะ
อ๋อค่ะค่ะถ้าหากนักศึกษาท่านใดสนใจนะคะสามารถสมัครเข้ามาเรียนได้เราจะเปิดตลอดเวลาอยากให้นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยนะคะโดยมุ่งเน้นมาที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เราจะมีประกาศอยู่ตลอดเวลานะคะในเรื่องของการเปิดรับสมัครนะคะค่ะในเรื่องของหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ก็คงมีแค่นี้นะคะอาจารย์คะทีนี้มาสู่เนื้อหาที่เราจะพูดคุยในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับประเด็นไหนคะอาจารย์คะ
ค่ะก็ประเด็นที่อยู่ในความสนใจนะคะก็เป็นเรื่องของโลจิสติกซึ่งโลจิสติกเนี่ยก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยกับธุรกิจ ทุกด้านเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการโลจิสติกทางธุรกิจการเกษตรนะคะว่าเป็นยังไง
ค่ะหนูฟังแล้วน่าสนใจมากเลยยากไหมคะอาจารย์ท่านเรื่องโลจิสติกแต่ทุกวันนี้ได้ยินค่ะอาจารย์มีแต่คนพูดถึงโลจิสติกทั้งนั้นเลยนะคะ
บางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าโลจิสติกหมายถึงอะไรนะคะ
ค่ะค่ะโดยความหมายแล้วนี่มันเป็นเรื่องโลจิสติกที่ฉันเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการเดินทางของอาจารย์
ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งการขนส่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกนะ
คะ
แต่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวนะคะโลจิสติกยังครอบคลุมส่วนอื่นอีกหลายกิจกรรมเลยนะคะนี่เราก็มาเริ่มต้นที่ความหมายแล้วกันนะความหมายของการจัดการโลจิสติกทางธุรกิจเกษตรนะคะก็คือเรื่องของการดำเนินงานในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยก็มุ่งความสำคัญในเรื่องการสร้างความสามารถทางการแข่งขันนะคะซึ่งแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่เนี่ยก็จะมุ่งการสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรซึ่งแนวคิดสำคัญอันหนึ่งก็คือแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกนะคะซึ่งโลจิสติกเนี่ยครั้งแรกก็รู้จักกันในทางการทหารเป็นเรื่องของการส่งกองกำลังบำรุงเพื่อสนับสนุนการรบนะคะแต่ต่อมาแนวคิดเนี่ยก็ได้ขยายเข้ามาสู่การบริหารธุรกิจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าการขนถ่ายวัตถุดิบการเก็บรักษาวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปนะคะโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆนะคะสำหรับความหมายของการจัดการโลจิสติกเนี่ยมีผู้ให้ความหมายอาจจะหลายแห่งนะคะแต่นิยามที่ใช้กันแพร่หลายเนี่ยเป็นคำนิยามของสภาการจัดการโลจิสติกแห่งสหรัฐอเมริกานะคะก็คือการจัดการโลจิสติกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานที่มีการวางแผนการดำเนินงานแล้วก็การควบคุมของการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้านะคะหรือว่าการบริการตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดของการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะอันนี้เป็นนิยามของการจัดการโลจิสติกโดยทั่วๆไปนะคะ
okay.
แต่ถ้าเมื่อเอามาประยุกต์กับธุรกิจเกษตรนะเราก็เอาคำว่าเกษตรเข้าไปเกี่ยวข้องการจัดการโลจิสติกทางธุรกิจเกษตรเนี่ยก็จะเป็นการจัดการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาสินค้าเกษตรนะคะทั้งสินค้าเกษตรประเภทวัตถุดิบสินค้าเกษตรแปรรูปตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งแต่ระดับฟาร์มไปสู่ผู้บริโภคสินค้าเกษตรทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะทีนี้มาพูดถึงกิจกรรมโลจิสติกอาจจะมีหลายๆตำรานะคะที่จำแนกกิจกรรมของโลจิสติกไว้ต่างๆกันนะคะแต่ในที่นี้เราจะพูดไว้นะคะเราจะสรุปให้มีทั้งหมดเนี่ย6กิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างอาจารย
์อาจารย์ถ้าเมื่อกี้ฟังความหมายเนี่ยจะเห็นว่าความหมายค่อนข้างกว้างมากนะคะอาจารย์ซึ่งจากความหมายที่เห็นว่ากิจกรรมที่เข้ามาอยู่ในเรื่องของโลจิสติกก็ต้องค่อนข้างหลากหลายด้วยนะคะกิจกรรมแรกอย่างที่อาจารย์บอกต้องเริ่มจากการวางแผนความต้องการของวัตถุดิบก่อนนะคะนั่นคือกิจกรรมแรกกิจกรรมที่สองก็คือการจัดซื้อหรือที่เรารู้จักในเรื่องของการ purchasing นั่นเองนะคะกิจกรรมที่สามก็คือในเรื่องของการจัดการสินค้าโครงการแน่นอนเมื่อมีการวางแผนมีการจัดซื้อสินค้าแล้วเราก็ต้องมีวางแผนในเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังนั่นเองนะคะกิจกรรมที่4จะเป็นเรื่องของการคลังสินค้า warehousing นั่นเองนะคะกิจกรรมที่5จะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้า transportation นะคะและกิจกรรมสุดท้ายก็คือการจัดการสารสนเทศ logistic information management ถือว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากเลยอาจจะไปเจอเทคโนโลยีด้วยซ้ำไปนะคะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะพอจะเห็นว่าความหมายและกิจกรรมค่อนข้างดีนะคะทีนี้ความสำคัญแล้วจริงๆถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะมีความสำคัญค่อนข้างมากก
ับ
ผู้ประกอบการในธุรกิจการเกษตรใช่ไหมคะอาจารย์
เราก็แบ่งความสำคัญออกเป็น3ส่วนนะคะว
่า
โลจิสติกเนี่ยมีความสำคัญกับใครบ้างนะคะก็คือความสำคัญเนี่ยทั้งต่อผู้บริโภคผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแล้วก็ต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะ
คะ
อันแรกประเด็นแรกเลยก็คือความสำคัญต่อผู้บริโภคนะ
คะ
ก็คือหลักการของโลจิสติกเนี่ยสุดท้ายเลยก็คือต้องยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักเลยนะคะการจัดการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยนอกจากจะช่วยให้กิจการสามารถลดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยลูกค้าของกิจการก็จะต้องได้รับความพึงพอใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกองค์กรธุรกิจการเกษตรเนี่ยมีความตระหนัก แล้วก็ให้ความสำคัญต่อการจัดการโลจิสติกแล้วนะคะผู้บริโภคสุดท้ายก็จะได้รับประโยชน์นะจากความพึงพอใจในการบริโภคสินค้าเกษตรและก็บริการนั้นนะคะเพราะฉะนั้นโลจิสติกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์ให้กับผู้บริโภคใน4ด้านก็คืออรรถประโยชน์ด้านรูปลักษณ์ด้านความเป็นเจ้าของด้านเวลาแล้วก็ด้านสถานที่นะคะทีนี้ก็มาดูว่าในด้านรูปลักษณ์เนี่ยมันจะเพิ่มอรรถประโยชน์ได้ยังไงนะคะก็คือในเรื่องของการเก็บรักษาสินค้าเกษตรที่ดีทั้งในคลังสินค้าและระหว่างการขนส่งเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงรูปร่างลักษณะนะคะทำให้เกิดประโยชน์อรรถประโยชน์ด้านรูปลักษณ์องค์การธุรกิจเกษตรก็จะต้องพิจารณานะคะว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้สามารถเก็บรักษาแล้วก็ขนส่งสินค้าเนี่ยให้คงคุณภาพหรือว่ามีรูปลักษณะตามที่ต้องการได
้นั่นหมายความว่าทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเนี่ยมีความพึงพอใจในรูปลักษณ์ของสินค้าที่จะซื้อนะคะว่าอันนี้ก็จริงๆแล้วณวันนี้เราต้องยอมรับนะคะเวลาซื้อสินค้าแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าสดหรือสินค้าแห้งเราจะต้องดูที่รูปลักษณ์ของสินค้าด้วยนะคะค่อนข้างมีความสำคัญอรรถประโยชน์ที่สองก็คือความเป็นเจ้าของจะเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของผู้จำหน่ายใช่ไหม
คะ
ผู้เป็นเจ้าของสินค้าประโยชน์ที
่ลูกค้า
ลูกค้าลูกโทษทีค่ะลูกค้าจะได้ประโยชน์คือในความเป็นเจ้าของมีสินค้าที่ตนเองต้องการที่พึงพอใจใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะก็คือโลจิสติกเนี่ยจะไม่มีส่วนนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถได้สินค้าในเวลาที่เหมาะส
ม
ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะ
ค่ะ
อาจจะประโยชน์ที่3ก็คือเรื่องของเวลานะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการสินค้าการเก็บรักษาสินค้าแล้วก็การขนส่งสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะสามารถลดข้อจำกัดด้านเวลาก็คือจะมีสินค้าเกษตรในเวลาที่ลูกค้าต้องการอยู่เสมอนะคะ
เรียกว่าทันอกทันใจนะคะสมมติลูกค้าอยากได้เนี้ยได้เลยทันทีนะคะส่วนอรรถประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือด้านสถานที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสมที่ลูกค้าจะหาซื้อสินค้าได้ง่ายใช่ไหมคะ
แล้ว
เป็นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได
้ก็เรื่องรวมถึงเรื่องของการขนส่งแล้วก็การคลังสินค้านะคะก็ถ้ามันมีประสิทธิภาพก็จะสามารถนำสินค้าเกษตรเนี่ยไปจำหน่ายได้ในที่ที่ผู้บริโภคต้องการแล้วก็มีความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลจิสติกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
ถ้าฟังอย่างนี้จะเห็นว่าโลจิสติกค่อนข้างเอื้อกับลูกค้ามากเลยกับผู้ซื้อนะคะอาจารย์คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ของสินค้าไม่ว่าในเรื่องของความเป็นเจ้าของที่ทันอกทันใจนะคะในเรื่องของเวลานะคะในเรื่องของสถานที่ที่หาซื้อได้ง่ายสะดวกนะคะทีนี้ความสำคัญของโลจิสติกทางธุรกิจต่อผู้ประกอบการด้านธุรกิจนะคะอาจารย์คะ
ค่ะก็ถ้าเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจนะคะผู้ประกอบการก็จะสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นนะคะก็เป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการโลจิสติกโดยเป็นการบูรณาการหน้าที่ในด้านการจัดการนะคะตั้งแต่วางแผนความต้องการการจัดซื้อการจัดเก็บการคลังสินค้าการขนส่งสินค้านะคะรวมทั้งการจัดการสารสนเทศทั้งภายในและก็ภายนอกองค์กรโดยการจัดการโลจิสติกเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกิจกรรมนะคะระหว่างกิจการของธุรกิจเกษตรต่างๆก็คือจะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการหลายฝ่ายนะคะตั้งแต่เกษตรกรผู้แปรรูปผู้จำหน่ายผู้ส่งออกผู้อำนวยความสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นความสำคัญของการจัดการโลจิสติกก็จะครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรทั้งหมดนะคะถ้าแยกเป็นประเด็นก็ประเด็นแรกเลยนะก็คือจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มจากความพึงพอใจของลูกค้านะคะก็คือการจัดการโลจิสติกเนี่ยก่อให้เกิดอรรถประโยชน์4ด้านที่กล่าวไปแล้วนะคะเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจที่จะซื้อสินค้าและบริการนั้นก็จะซื้อมากขึ้นนะซื้อถี่ขึ้นก็ทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะรายได้ผู้ประกอบการก็จะเพิ่มขึ้นนะคะมีตัวอย่างด้วยนะคะก็อย่างเช่นกิจการส่งผักสดไปขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้ามีการแปรรูปขั้นต้นในการตัดแต่งบรรจุภัณฑ์มีการคำนึงถึงการถนอมคุณภาพของผักนะคะป้องกันการสูญเสียจากการขนส่งทุกสินค้าไปวางขายบนเชลฟ์แล้วก็ยังสวยงามยังสดอยู่นะคะสามารถวางขายได้นานลูกค้ามีความพอใจก็มีการซื้อมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะขายได้ราคาที่สูงขึ้นไปด้วย
ใช่ค่ะ
อาจจะประโยชน์ข้อต่อมาก็คือจะทำให้ประสิทธิภาพลดการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนี่ยต้นทุนก็จะลดลงนะคะก็คือการจัดการโลจิสติกเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุน ที่เกี่ยวข้องในลดลงนะคะเช่นต้นทุนการสั่งซื้อต้นทุนการเก็บรักษาต้นทุนการขนส่งนะคะก็คือจะสามารถลดต้นทุนได้ในทุกขั้นตอนนะคะเช่นกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งก็ศึกษาข้อมูลการตลาดเป็นอย่างดีนะคะสามารถประมาณปริมาณความต้องการของผู้บริโภคได้ถูกต้องทราบว่าจะต้องขนส่งผลิตภัณฑ์ของตัวเองจากโรงงานไปยังร้านค้าเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะก็จะมีการวางแผนตัดสินใจว่าจะจัดซื้อวัตถุดิบเมื่อไรปริมาณเท่าใดถึงจะประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อไม่เป็นภาระต่อการเก็บรักษาสินค้ามากนักนะคะการผลิตก็ดำเนินการได้เต็มที่จัดส่งตรงเวลาไม่สต็อกสินค้าไว้มากเกินไปนะคะซึ่งเป็นภาระอันนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนเรื่องของการเก็บสต็อกสินค้าแล้วก็ต้นทุนค่าขนส่งลงด้วยนะคะ
ค่ะอาจารย์ก็จะเห็นว่าความสำคัญของโลจิสติกต่อผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกมีรายได้เพิ่มอันนี้แน่นอนนะผู้ประกอบการไม่ว่ารายใดนะคะเมื่อทำผลิตสินค้าแล้วก็ต้องการให้มีรายได้มีคนซื้อนะคะซึ่งเมื่อมีการจัดการโลจิสติกที่ดีแน่นอนนะตามความพึงพอใจของลูกค้าลูกค้าก็อยากจะซื้อเมื่อซื้อแล้วรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการก็จะมีมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันเมื่อมีรายได้เพิ่มต้นทุนก็จะลดลงเพราะอะไรคะอย่างที่ว่าการจัดการกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการโลจิสติกเนี่ยมีถึง6กิจกรรมด้วยกันตั้งแต่การวางแผนนะคะในเรื่องของการจัดการนะคะมีเรื่องของการจัดซื้อการจัดการสินค้าคงคลังเรื่องของการคลังสินค้าเรื่องของการขนส่งแม้กระทั่ง information หรือ IT ก็มาใช้นะซึ่งขั้นกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการได้นะคะเห็นว่าประโยชน์นี่เอื้อทั้งในเรื่องของการเพิ่มรายได้แล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตสินค้าด้วยส่วนสุดท้ายความสำคัญของโลจิสติกส์ทางธุรกิจเกษตรคงหนีไม่พ้นในเรื่องของระดับประเทศใช่ไหมคะอาจารย์คะซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศแน่นอนอ่ะประเทศจะพัฒนาได้นะคะส่วนหนึ่งก็จะต้องมีความการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะในเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าผู้ผลิตก็สามารถที่จะมีรายได้แล้วก็สามารถลดต้นทุนได้เศรษฐกิจของประเทศก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะคะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะอาจารย์คะ
ก็สรุปเรื่องของการจัดการโลจิสติกต่อเศรษฐกิจนะคะอย่างที่อาจารย์จิตติมาพูดไปนะคะว่าในเมื่อองค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วนะคะมันผลมันก็สะท้อนไปสู่เศรษฐกิจของประเทศนะคะก็คือทั้งธุรกิจขนาดเกษตรขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กรวมถึงเกษตรกรได้รับผลตอบแทนหรือว่ารายได้สูงขึ้นต้นทุนลดลงนะคะเศรษฐกิจของประเทศก็จะเติบโตเพราะฉะนั้นเรื่องของโลจิสติกต่อเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยอาจจะสรุปได้3ประเด็นนะคะก็คือเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันทางด้านการค้าของประเทศตั้งแต่การส่งออกสินค้าเกษตรขั้นปฐมไปจนถึงสินค้าเกษตรแปรรูปแล้วก็การบริการที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้ก็ยังก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมธุรกิจขนส่งธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ผลกำไรต่อธุรกิจการเกษตรในทุกระดับนะคะตลอดจนแรงงานและเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการจัดการโลจิสติกค่ะ
จะเห็นว่าความสำคัญของการจัดการโลจิสติกมีสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเลยตั้งแต่ผู้บริโภคผู้ผลิตแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะแหมน่าสนใจมากเลยทีนี้อาจารย์ฮะเรารู้ความสำคัญของมันแล้วเรารู้ความหมายของมันแล้วนะคะต่อไปเมื่อกี้เราก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการโลจิสติกซึ่งมีอยู่6กิจกรรมด้วยกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วอาจารย์นะกิจกรรมของโลจิสติกนี่ทั้ง6กิจกรรมนี่มองแล้วเนี่ยน่าจะมีความเชื่อมโยงกันใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งแต่ในเรื่องของการวางแผนการจัดการสินค้าโครงการไปเรื่อยๆนะคะจากผู้บริโภคไปสู่จากผู้ผลิตก่อไปค่ะจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยเราน่าจะพูดถึงสักนิดดีไหมคะว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างดีไหมคะเริ่มจากกิจกรรมแรกค่ะในเรื่องของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบปกติแล้วผู้ผลิตก็จะต้องมีการวางแผนใช่ไหมคะว่าโดยปกว่าลูกค้าเนี่ยต้องการสินค้าของตัวเองเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคในประเทศหรือว่าต่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งข้อมูลพื้นฐาน5ประเด็นเนี่ย ที่สำคัญที่เนี่ยใช้ในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบเนี่ยมีประกอบด้วย1ข้อมูลด้านอุปสงค์เป็นการวางแผนด้านความต้องการของวัตถุดิบซึ่งเริ่มจากข้อมูลในการพยากรณ์ยอดการขายของกิจการอาจารย์คะข้อมูลประเภทที่2ก็คือข้อมูลการผลิตของกิจการอันนี้เป็นการจัดการวัตถุดิบโดยจะใช้ข้อมูลด้านการกำหนดคุณภาพและก็กำลังการผลิตของตัวผู้ผลิตเองนะคะส่วนข้อมูลที่3ก็คือข้อมูลสินค้าคงคลังเป็นการซื้อวัตถุดิบเป็นการกะจำนวนของวัตถุดิบที่จะซื้อนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ณปัจจุบันด้วยนะคะข้อมูลประเภทที่4ก็คือข้อมูลด้านการเงินนี่แน่นอนอาจารย์การผลิตสินค้าไม่ว่าสินค้าประเภทใดจะต้องมีการใช้เงินนะคะเงินทุนถือว่าสำคัญมากฉะนั้นก็จะต้องมีการจัดสรรในเรื่องของการเงินให้พอกับการจัดซื้อวัตถุดิบนะคะอาจารย์ข้อมูลประเภทที่5ก็คือข้อมูลด้านอุปทานเป็นการกำปกติแล้วกิจการทุกกิจการเนี่ยจะต้องทราบว่าในแต่ละช่วงเวลาหรือฤดูกาลต่างๆเนี่ยวัตถุดิบจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องปริมาณแล้วก็คุณภาพและราคาฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนความต้องการของวัตถุดิบด้วยทีนี้นั่นคือกิจกรรมแรกอาจารย์เรื่องของการวางแผนตรงกิจกรรมนี้ไม่ทราบอาจารย์มีส่วนใดที่จะเสริมไหมคะ
ค่ะเรื่องของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบนะคะที่อาจารย์จิตติมาพูดไปว่าจะต้องหาข้อมูลมาทั้ง5ส่วนก็จะต้องมีการประสานงานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรนะคะเพราะวัตถุดิบเนี่ยต้องเอามาจากภายนอกแต่ว่าการวางแผนกิจการก็จะต้องเป็นคนวางแผนนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดซื้อนะคะจากวางแผนแล้วก็มาจัดซื้อว่าจะซื้อยังไงนะคะเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อรายได้ที่ได้รับแล้วเนี่ยอาจจะสูงถึงร้อยละ50ถึง60หรือว่ามากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการจัดซื้อเนี่ยก็จะต้องแสวงหาซัพพลายเออร์หรือผู้ที่จะซัพพลายวัตถุดิบให้กับองค์การนะคะต้องมีการเจรจาต่อรองประสานงานแล้วก็ต้องมีงานด้านเอกสารนะคะแล้วผู้จัดฝ่ายจัดซื้อเนี่ยก็จะต้องพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบสินค้าหรือบริการที่จะซื้อเข้าสู่กิจการต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการจะซื้อหรือเรียกว่ากำหนดสเปคของสินค้านะคะศึกษารายละเอียดด้านการขนส่งการประกันภัยแล้วก็ติดตามสภาวะราคาตลาดเพื่อวางแผนการจัดซื้อแล้วก็มีการบริหารต้นทุนและผลตอบแทนนะคะการจัดซื้อเนี่ยจะมีบทบาทอย่างมากในการกำหนดคุณสมบัติแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบมีคุณภาพไม่แน่นอนในแต่ละฤดูกาลนะคะคำว่าวัตถุดิบในที่นี้ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงผลผลเกษตรนะคะเช่นถ้าเป็นโรงงานแปรรูปวัตถุดิบแปรรูปผลไม้วัตถุดิบนี่ก็จะหมายถึงผลไม้ที่จะเข้าสู่โรงงานนะคะซึ่งฝ่ายจัดซื้อก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพคำนึงถึงเรื่องของราคานะคะเพราะมันจะมีความผันผวนแล้วก็มีความจำกัดอย่างมากในแต่ละฤดูกาลเพราะฉะนั้นในการจัดซื้อในธุรกิจเกษตรก็จะต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนเพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดแล้วก็คุณภาพดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องมีความแน่นอนเพื่อให้มีวัตถุดิบนะเข้าสู่กิจการอย่างสม่ำเสมอเช่นบางครั้งก็อาจจะต้องมีการจัดทำสัญญาข้อตกลงกับเกษตรกรหรือว่าหาพันธมิตรทางธุรกิจนะคะกับผู้รวบรวมผลิตผลการเกษตรหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกันก็ได้นะคะ
ค่ะก็กล่าวโดยสรุปแล้วกิจกรรมในเรื่องของการจัดซื้อหรือ purchasing นี่ก็คือการจัดหาวัตถุดิบนั่นเองนะคะมาสู่ในเรื่องของการผลิตสินค้าซึ่งการจัดซื้อหรือการจัดหาวัตถุดิบเนี่ยแน่นอนเราจะต้องหาข้อมูลนะคะจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการแหล่งซัพพลายเออร์ที่จะให้วัตถุดิบกับเรานะคะที่มีคุณภาพตามที่ต้องการนะคะจะต้องมีการต่อรองแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะคะค่ะเมื่อกี้สองกิจกรรมแรกไปแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมที่3เนี่ยเราคงต้องพักสักครู่หนึ่งดีไหมคะให้นักศึกษาได้เข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเมื่อหลังจากออกจากห้องน้ำแล้วก็มานั่งฟังต่อได้นะคะค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
จากบ้านมาไกล
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้เราค้างไว้นะคะถึงกิจกรรมของการจัดการโลจิสติกในธุรกิจทางการเกษตรซึ่งเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้ว2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกเป็นเรื่องของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบกิจกรรมที่2เป็นเรื่องของการจัดซื้อเรายังขาดอีก3กิจกรรมที่มีความสำคัญในเรื่องการจัดการข้อ4นะคะขอไปค่ะอีก4กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมที่3ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกทางธุรกิจเกษตรที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังค่ะอาจารย์คะในส่วนของสินค้าคงคลังเนี่ยโดยความหมายแล้วเนี่ยจะหมายถึงวัตถุดิบหรือสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิตซึ่งรวมไปถึงสินค้าสำเร็จรูปหรือชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตสินค้าในการหีบห่อรวมทั้งสินค้าที่ส่งคืนคงคลังด้วยค่ะอาจารย์คะทีนี้การจัดการสินค้าคงคลังเหล่านี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือระดับของสินค้าคงคลังทั้งการรับสินค้าเข้าสู่คงคลังและการนำสินค้านั้นออกจากคงคลังด้วยกันโดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการของสินค้าของลูกค้ากับปริมาณสินค้าที่กิจกรรมการผลิตมีการผลิตขึ้นมาและปริมาณสินค้าที่กิจการผลิตกับวัตถุดิบที่นำเข้าสู่กิจการด้วยสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือการควบคุมต้นทุนการเก็บรักษาอันนี้แน่นอนจะต้องมีต้นทุนที่เกิดขึ้นในการเก็บรักษาสินค้าในคงคลังนะคะซึ่งความสัมพันธ์กับต้นทุนในการสั่งซื้อกับในการสั่งซื้อด้วยซึ่งในธุรกิจการเกษตรมีต้นทุนอื่นที่รวมอยู่ในต้นทุนการเก็บรักษาก็คืออะไรคะก็คือค่าความเสียหายของสินค้าเพราะแน่นอนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรส่วนใหญ่แล้วมักมีการเสื่อมสลายเร็วนะคะอาจจะมีการลดลงของน้ำหนักสินค้าหรือมีค่าความเสี่ยงของความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรด้วยซึ่งตรงส่วนนี้นี่ ในเรื่องกิจกรรมที่3นี่การจัดการสินค้าคงคลังนี่ไม่ทราบว่าอาจารย์อัศราจะมีเสริมอะไรไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าจะเก็บวัตถุดิบนะสินค้าระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระเกี่ยวกับต้นทุนแล้วก็ความเสียหายของสินค้าเกษตรที่เก็บไว้ในคลังสินค้านะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของกิจกรรมที่4นะคะเป็นเรื่องของการคลังสินค้านะคะเรื่องของคลังสินค้านี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กิจการสามารถเก็บรักษาคุณภาพของสินค้านะคะซึ่งรวมถึงวัตถุดิบด้วยนะคะแล้วก็จะกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้าเป้าหมายได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคลังสินค้าเนี่ยกิจการก็จะต้องพิจารณาถึงทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าเพื่อให้สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าเข้าแล้วก็ออกจากคลังสินค้านะคะซึ่งคลังสินค้านี่ก็ควรจะอยู่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีความต้องการเพื่อจะสามารถส่งมอบสินค้าไปสู่ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมหลักของการคลังสินค้าก็จะเป็นเรื่องของการรับสินค้าเข้าการตรวจนับสินค้าการตรวจสอบความเสียหายการตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อแล้วก็ใบกำกับสินค้านะคะการจัดสินค้าเข้าชั้นตามหมวดหมู่ดูแลปริมาณสินค้าเติมสินค้าจัดเตรียมสินค้าก่อนการขนส่งการจัดเตรียมเอกสารต่างๆนะคะรวมถึงการดูแลสถานที่ในการจัดเก็บด้วยนะคะซึ่งในธุรกิจการเกษตรเนี่ยคลังสินค้านอกจากว่าจะมีลักษณะเป็นโกดังเก็บสินค้าแล้วนะคะบางส่วนก็อาจจะเก็บอยู่ในไซโลเพื่อควบคุมความชื้นนะคะคลังสินค้าบางอย่างก็จะเป็นห้องเย็นนะคะต้องเพื่อควบคุมอุณหภูมิเช่นเก็บพวกเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารทะเลแช่สดแช่เย็นแช่แข็งนะคะไปจนถึงกระทั่งส่งมอบสินค้าเพราะฉะนั้นกิจการก็จะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการโครงสร้างคลังสินค้าการออกแบบคลังสินค้าให้เหมาะสมนะคะถ้ากิจการต้องการให้มีคลังสินค้าเป็นของตัวเองหรือว่าอาจจะใช้ตัดสินใจใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะก็คือไปเช่าคลังสินค้าที่อื่นๆก็ได
้ค่ะอ๋อค่ะในเรื่องของคลังสินค้านี่เคยเห็นอาจารย์นะมีการติดประกาศเหมือนกันบางท้องที่นะคะบอกว่าเราให้เช่านะคะในเรื่องของ warehouse นะคะให้เช่าแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีขนาดกว้างนะคะบางพื้นที่นี่อาจจะสร้างเป็นอาคารใหญ่เลยนะคะซึ่งจะต้องมีหลังคามีห้องปิดมีประตูปิดไม่ชิดนะคะและบางท้องที่ก็จะในกรณีสินค้าบางอย่างเนี่ยก็จะต้องสร้างเป็นห้องแอร์เหมือนแอร์คอนดิชเนอร์เพื่อให้อากาศเย็นอย่างสินค้าพวกเนื้อสัตว์หรือผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่นะคะก็ต้องเก็บในห้องเย็นเหมือนกัน
มันจะทำให้เก็บได้นาน
โอเคอาจารย์โดยคงคุณภาพให้ดีเท่าที่จะดีได้นะคะในกิจกรรมที่5เป็นเรื่องของการขนส่งสินค้าถ้าฟังชื่อแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งปกติแล้วการขนส่งสินค้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอาจจะขนส่งทางอากาศทางน้ำหรือว่าทางบกก็คืออะไรคะเป็นได้ไดอาจจะเป็นทางรถบรรทุกหรือว่าทางรถไฟก็ได้นะคะสังเกตช่วงหลังนี่เรื่องของทางเรือนี่จะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยพบนะคะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นการขนส่งระหว่างทวี
ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศใช่ไหมคะอาจารย์ทางอากาศนี่ก็มีบ้างนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยมาก
ถ้าสินค้าเกษตรส่งขนส่งทางอากาศก็จะเป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงเช่นดอกไม้สดนะคะผักสดอะไรพวกนี้ค่ะที่ต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสินค้าในระยะเวลารวดเร็ว
ค่ะซึ่งการจะเลือกทางไหนไม่ว่าทางอากาศทางน้ำทางบกนะคะแน่นอนจะต้องมีการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมนะคะดังนั้นผู้ขนส่งเนี่ยจะต้องมีการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขนส่งนะคะจะต้องมีการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการสั่งซื้อจนกระทั่งส่งมอบลูกค้าเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับสินค้าและก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้นะคะเพราะว่าถ้าการขนส่งดีก็ย่อมสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะซึ่งอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นได้ว่าลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมีความรวดเร็วทันใจชอบอะไรที่ไวๆนะคะไม่ล่าช้านะคะสมมติสั่งปุ๊บได้ปั๊บอย่างเงี้ยแล้วเราจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีการสั่งสินค้าออนไลน์นะคะทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากดังนั้นสินค้าต้องทันใจนะคะในส่วนเรื่องการขนส่งสินค้าที่ทราบทางอาจารย์ศราภูดีจะมีส่วนใดเสริมไหมคะ เชิญค
่ะก็คือผู้ประกอบการก็ต้องเลือกประเภทของการขนส่งให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองนะคะว่าสินค้าชนิดไหนควรจะขนส่งในใช้การขนส่งประเภทไหนเพื่อให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำที่สุดนะคะแต่ว่าคงคุณภาพของสินค้าได้นานที่สุดค่ะ
ค่ะอาจารย์คะค่ะส่วนกิจกรรมสุดท้ายเมื่อกี้เราได้พูดแล้วในเรื่องของการสั่งสินค้าออนไลน์ใช่ไหมคะในเรื่องของการใช้สื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้นะคะฉะนั้นกิจกรรมที่6คงเป็นเรื่องของการจัดการสารสนเทศโลจิสติกปกติแล้วกิจกรรมต่างๆในการจัดการโลจิสติกเนี่ยก็ถือว่าทุกกิจกรรมเนี่ยมีส่วนในการสับสนการผลิตและก็การเชื่อมโยงนะคะจากกิจกรรมเนี่ยไปจากกิจการไปสู่ลูกค้าได้นะคะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายก็ถือว่าสำคัญด้วยนะคะฉะนั้นการสร้างเครือข่ายในเรื่องของการใช้สารสนเทศก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้นะคะทำให้เกิดความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานนั่นเองนะคะซึ่งการเชื่อมโยงโดยการจัดการสารสนเทศโลจิสติกส์เนี่ยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนะคะอาจจะเริ่มจากคำสั่งในการซื้อไปสู่การจัดการด้านวัตถุดิบการขนส่งคลังสินค้าการผลิตสินค้าโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะในเรื่องการจัดระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะทำให้กิจการสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและยังทำให้การดำเนินกิจการเกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านต้นทุนและก็เวลาด้วยนะคะในส่วนนี้ไม่ทราบว่าจะชลาภูดีจะเสริมเล็กน้อยดีไหมคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการจัดการโลจิสติกส์นะในธุรกิจเกษตรใน6กิจกรรมหลักนะคะว่าประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้างทีนี้จากที่ได้สรุปไปนะก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละกิจกรรมอีกนะคะว่าในแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีรายละเอียดที่ถ้าผู้ประกอบการจะทำเนี่ยจะทำยังไงบ้างนะคะเราก็มาเริ่มตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยไหมคะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะคะกิจกรรมแรกก็เรื่องของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบสองกิจกรรมร่วมกันเลยแล้วก็มีเรื่องของการจัดซื้อด้วยนะคะ
โอเคอาจารย์ค่ะ
กิจกรรมแรกคือเรื่องของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบนะคะในโลจิสติก
ถ้าฟังตรงกิจกรรมมันแรกเนี่ยการวางแผนความต้องการวัตถุดิบเห็นว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องน่าจะค่อนข้างมากใช่ไหมคะและส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝ่ายต่างๆภายในองค์การด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างฝ่ายแรกที่น่าจะเกี่ยวข้องมากที่สุดคือใครอาจารย์คะ
ฝ่ายการตลาดนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ข้อมูลเพื่อการวางแผนความต้องการวัตถุดิบนะคะก็คือว่าถ้าลูกค้านะมีความต้องการสินค้ามากเราก็ต้องสั่งซื้อสินค้ามากนะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายการตลาดนี่ก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าทั้งด้านปริมาณคุณภาพแล้วก็เวลาที่ลูกค้าต้องการสินค้านะคะจากฝ่ายการตลาดแล้วก็จะส่งต่อข้อมูลนั้นไปยังฝ่ายผลิตนะคะก็คือว่าถ้าลูกค้ามีความต้องการสินค้ามากน้อยแค่ไหนฝ่ายผลิตก็ต้องผลิตเพื่อสนองความต้องการสินค้านั้นนะคะ
ซึ่งฝ่ายผลิตเนี่ยก็จะเป็นคนกำหนดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้ารวมทั้งปริมาณให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะส่วนฝ่ายต่อไปก็คงเป็นเรื่องของฝ่ายการเงินนะคะแน่นอนอย่างที่ได้บอกแล้วการซื้อวัตถุดิบต้องใช้เงินทุนนะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายการเงินเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของการใช้วัตถุดิบรวมทั้งให้ข้อมูลกับฝ่ายต่างๆถึงข้อจำกัดทางการเงินขององค์การด้วยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะจะมีความสามารถในการจัดหาเงินเพื่อไปจะซื้อวัตถุดิบได้แค่ไหนนะคะค่ะส่วนฝ่ายที่4ก็คือฝ่ายจะซื้อฝ่ายจะซื้อเนี่ยหน้าที่โดยตรงในการประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบนะคะเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามความต้องการของฝ่ายผลิตใช่ไหมคะอาจารย์คะรวมทั้งติดตามการขนส่งให้เป็นไปตามกำหนดด้วยนะคะมีรวมทั้งมีอำนาจเหมือนต่อรองในการซื้อขายการกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายด้วยส่วนฝ่ายที่5ฝ่ายอะไรคะอาจารย์คะฝ่ายที่5
ก็ฝ่ายขนส่งนะคะก็มีหน้าที่ในการจัดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบนะจากแหล่งผลิตเข้าสู่กิจการซึ่งต้องทำให้ทันเวลาแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตนะคะซึ่งฝ่ายขนส่งก็ต้องประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อฝ่ายคลังสินค้าแล้วก็ผู้ผลิตวัตถุดิบนะคะแล้วก็จะต้องเลือกรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขเวลาแล้วก็ต้นทุนที่ยอมรับได้นะคะ จากฝ่ายขนส่งแล้วก็จะมาสู่ฝ่ายคลังสินค้าก็คือเมื่อวัตถุดิบเนี่ยเข้ามาถึงโรงงานแล้วนะคะก็ต้องมีฝ่ายคลังสินค้านี่แหละที่ทำหน้าที่เตรียมสถานที่ในการรองรับวัตถุดิบนะคะมีการจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าก็ยังคงคุณภาพดีนะคะฝ่ายสุดท้ายนะคะก็คือผู้ผลิตวัตถุดิบอันนี้ก็จะมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจนะคะซึ่งกิจการก็ต้องประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดนะคะมีการสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งผลิตเนี่ยในระยะยาวด้วย
ค่ะอาจารย์จะเห็นนักศึกษาจะเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนแรกเนี่ยมีถึง7ฝ่ายด้วยกันนะคะฝ่ายแรกก็คือฝ่ายการตลาดฝ่ายที่2ฝ่ายการผลิตฝ่ายที่3คือฝ่ายการเงินฝ่ายที่4ก็คือฝ่ายจัดซื้อฝ่ายที่5คือฝ่ายขนส่งฝ่ายที่6คือฝ่ายคลังสินค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องอันดับสุดท้ายก็คือผู้ผลิตวัตถุดิบนั่นเองนะคะจะเห็นว่าทั้ง7ฝ่ายเนี่ยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง7กลุ่มเนี่ยจะต้องมีความมีการทำงานที่เชื่อมโยงกันด้วย
ซึ่งทั้ง7กลุ่มเนี่ยก็อยู่ทั้งภายในองค์กรแล้วก็ภายนอกด้วยนะคะ
ค่ะค่ะจากเมื่อกี้ผู้ที่เกี่ยวข้องละทีนี้เราน่าจะพูดถึงข้อควรคำนึงถึงในการวางแผนการความต้องการวัตถุดิบดีไหมคะอาจารย์
คะ
ปกติแล้วในข้อสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาหรือคำนึงถึงในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบเนี่ยมีประเด็นใดบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะพูดถึงคำว่าวัตถุดิบในธุรกิจเกษตรเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะมักจะพูดถึงสินค้าที่เข้ามาสู่โรงงานนะถ้ามองในแง่นี้ก็เช่นพวกผลไม้ถ้าเป็นโรงงานแปรรูปผลไม้ก็จะเป็นผลไม้ถ้าเป็นโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ตัวสัตว์มีชีวิตใช่ไหมคะที่เข้าสู่โรงงานนะคะแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบเนี่ยมันครอบคลุมนอกเหนือจากนี้ด้วยอย่างเช่นพวกบรรจุภัณฑ์หรือว่าวัตถุหีบห่อหรืออะไรพวกนี้ฉลากอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบด้วยนะคะแต่ในที่นี้เราจะเน้นวัตถุดิบซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่นำเข้าสู่โรงงานนะคะในเมื่อเรานึกถึงวัตถุดิบที่เป็นสินค้าเกษตรเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการคำนึงถึงในเรื่องต่างๆก็คือสินค้าเกษตรในส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตได้ตามฤดูกาลนะคะก็คือไม่ออกทั้งปีอย่างเช่นผลไม้เนี่ยจะมีมากก็ในช่วงฤดูร้อนนะคะสินค้าผลไม้บางชนิดเนี่ยบางช่วงไม่มีเลยไม่ออกสู่ตลาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนความต้องการวัตถุดิบโดยคำนึงถึงฤดูกาลด้วยนะคะซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมคลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บคำนึงถึงต้นทุนในการสั่งซื้อและการจัดเก็บสินค้าตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบนะคะการที่สินค้าเกษตรเนี่ยผลิตได้ตามฤดูกาลแต่ถ้าผู้ผลิตเช่นโรงงานแปรรูปเนี่ยต้องการให้มีผลผลิตหรือว่าสินค้าแปรรูปออกมาทั้งปีเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการสต็อกสินค้าเก็บไว้นะคะก็คือในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเยอะก็สต็อกไว้ในห้องเย็นนะคะเพื่อให้มีวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานได้ทั้งปีนะคะประการต่อมาก็คือสินค้าเกษตรเนี่ยมีคุณภาพไม่แน่นอนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศนะคะแล้วก็ภัยธรรมชาติโรคระบาดต่างๆเนี่ยทำให้คุณภาพของสินค้าเกษตรมีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการวางแผนความต้องการวัตถุดิบก็จะต้องมีการวางแผนร่วมกับผู้ผลิตนะเพื่อให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรเนี่ยสามารถผลิตวัตถุดิบหรือสินค้าเกษตรเนี่ยได้ตามมาตรฐานนะคะส่วนประการสุดท้ายก็คือสินค้าเกษตรบางรายการเนี่ยอาจจะไม่สามารถคาดการได้ชัดเจนถึงการใช้นะคะเช่นยารักษาโรคสัตว์ถ้าไม่มีโรคเนี่ยก็อาจจะไม่มีความต้องการถ้าบางครั้งมีโรคระบาดก็อาจจะมีความต้องการใช้อย่างเฉียบพลันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนให้มีเพียงพอต่อการใช้เมื่อจำเป็นอย่างเรื่องยารักษาโรคสัตว์เนี่ยจะวางแผนยังไงคะอาจารย
์อ๋อค่ะปกติแล้วเรื่องของเวชภัณฑ์เนี่ยเราสิ่งในการเลี้ยงทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะมีเวชภัณฑ์ที่เราใช้ที่แน่ๆก็คือวัคซีนนะคะแล้วก็พวกยาปฏิชีวนะปกติแล้วการสั่งซื้อพวกนี้เข้ามาเนี่ยเราจะสั่งตามความจำเป็นนะคะแล้วก็มีสำรองไว้เนี่ยเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกวัคซีนหรือยาปฏิชีวนะมันมีอายุการใช้งานนะคะฉะนั้นการสั่งเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันคุณภาพจะเสื่อมทีนี้เมื่อกี้ทางอาจารย์ชลาภูดีได้พูดถึงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบในธุรกิจการเกษตรไปซึ่งแน่นอนนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปก็คือวัตถุดิบส่วนใหญ่ในธุรกิจการเกษตรก็คือผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองอาจจะเป็นผลผลิตพืชผลผลิตสัตว์นะคะซึ่งผลผลิตเหล่านี้เนี่ยปัญหาที่มักเกิด และเกิดบ่อยด้วยนะคะก็คือหนึ่งในเรื่องของการผลิตนะคะผลผลิตเหล่านี้จะเกิดขึ้นปรากฏหรือมีการจำหน่ายเนี่ยในท้องตลาดตามฤดูกาลเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะผลผลิตทางพืชเนี่ยจะเห็นว่าชัดเจนมากเลยนะคะจะออกเป็นฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างมีปัญหานะคะข้อที่สองก็คือเรื่องของคุณภาพเห็นว่าไม่ว่าเป็นผลผลิตทางการทางพืชหรือว่าทางผลผลิตสัตว์เนี่ยเห็นว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะคะแต่ทุกวันนี้ผู้ผลิตเองก็พยายามเน้นนะคะการจัดการให้ดีเพื่อให้คุณภาพออกมาแน่นอนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วผลผลิตยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะอย่างที่เขาว่าการผลิตสินค้าผลผลิตการเกษตรนั้นขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศนะคะอาจารย์คะแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือสินค้าเกษตรบางรายการเนี่ยไม่สามารถคาดการได้ชัดเจนถึงอัตราการใช้นะคะอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือเรื่องของเวชภัณฑ์บางครั้งบางปีหรือบางฤดูกาลเนี่ยโรคบางโรคก็เกิดการระบาดขึ้นได้นะคะถ้าไม่มีการควบคุมที่ดีนะคะฉะนั้นทำให้ความจำเป็นในการใช้ยาหรือเวชภัณฑ์หรือแม้กระทั่งวัคซีนเนี่ยก็มีความต้องการใช้อย่างฉับพลันได้นะคะอาจเกิดขึ้นได้ทันทีนะคะทีนี้เมื่อกี้เรารู้ละผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบเราพูดถึงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่อไปก็คงเป็นเรื่องของการพยากรณ์เพื่อการวางแผนความต้องการวัตถุดิบใช่ไหมคะอาจารย์คะปกติแล้วการพยากรณ์เนี่ยลักษณะของการพยากรณ์น่าจะมี2ลักษณะด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือ1เป็นการพยากรณ์เชิงคุณภาพและ2เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณการพยากรณ์เชิงคุณภาพนี่เป็นการพยากรณ์ในลักษณะส่วนใหญ่แล้วคนที่จะเป็นต้องเป็นการพยากรณ์ที่อาศัยคนที่มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงใช่ไหมคะอาจารย์คะซึ่งเช่นเป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญหรืออาจจะเป็นฝ่ายขายหรือตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอกนะคะซึ่งการพยากรณ์เชิงคุณภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการพยากรณ์จากอะไรคะอาจารย์จากประสบการณ์ของผู้บริหารหรือจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก็มีหรือเป็นการประเมินของฝ่ายขายหรืออาจจะเป็นการวิจัยทางการตลาดหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ได้จากภายนอกใช่ไหมคะอาจารย์คะทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยอยากจะขอความเมตตาอาจารย์อัชราช่วยแนะนำนิดหนึ่งในกรณีการพยากรณ์เชิงคุณภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดยผู้บริหารหรือฝ่ายขายหรือผู้เชี่ยวชาญหรือตัวแทนจำหน่ายก็ตามเนี่ยเวลาเขาพยากรณ์เนี่ยจะเป็นพยากรณ์ในลักษณะไหนอาจารย์คะ
ก็คืออาจจะมีการระดมสมองนะคะผู้เชี่ยวชาญหรือว่าฝ่ายขายหรือตัวแทนจำหน่ายนะคะของบริษัทนะมาระดมสมองกันว่ายอดขายของบริษัทนี่ควรจะเป็นเท่าไหร่อาจจะใช้ข้อมูลจากอดีตนะมาพยากรณ์ในประมาณการยอดขายในอนาคตนะคะคือไม่ได้ใช้สถิติอะไรมากมายแต่ว่าใช้ประสบการณ์นะคะว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งก็มีการใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะในการพยากรณ์เชิงคุณภาพ
อันนั้นเป็นการพยากรณ์เชิงว่าทีนี้การพยากรณ์เชิงปริมาณนี่เป็นเรื่องของตัวเลขเปล่าคะอาจารย
์เน้นสงสัยเน้นตัวเลขเป็นหลักเลยนะเชิงปริมาณ
อ๋อเหรอครับจะยากไหมคะอาจารย์จะเป็นการใช้สถิติขั้นสูงเลยเปล่าคะอาจารย์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณ
มันก็อาจจะมีทั้งสูงทั้งไม่สูงนะคะแล้วแต่ข้อมูลที่เอามาวิธีการที่ใช้วิเคราะห์นะคะ
ก็
คือเป็นการพยากรณ์ที่ต้องอาศัยตัวเลขก็มีอยู่หลายวิธีนะคะเช่นวิธีการพยากรณ์เชิงเรียบมีวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิธี exponential อันนี้ท่านผู้ฟังสนใจก็อาจจะศึกษาจากตำราในเรื่องของการพยากรณ์ทางสถิติต่างๆได้นะคะอันนี้ก็อาจจะบอกเพียงแต่ชื่อก็แล้วกันนะคะว่ามีชื่อที่เทคนิคอะไรที่ใช้กันบ้างนะคะเช่นที่บอกไปมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิธี exponentialการวิเคราะห์การถดถอยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาอันนี้ก็ต้องอาศัยข้อมูลสถิติในอดีตนะคะมาใช้หลักสถิติเพื่อประมาณการพยากรณ์ในอนาคตนะคะ
อันนี้ดิฉันว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเกษตรกรนะคะคงใช้วิธีแรกมากกว่าอาจารย์การพยากรณ์เชิงคุณภาพนะคะจากประสบการณ์จากข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหรือประเมินจากฝ่ายขายหรือมีอาจจะมีการทำวิจัยตลาดเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะมีการสอบถามลูกค้าแต่ถ้าการพยากรณ์เชิงปริมาณนี่น่าจะเป็นกรณีที่เป็นธุ
รกิจใหญ่ๆนะคะถ้าธุรกิจเล็กๆก็อาจจะพยากรณ์เชิงคุณภาพหรือว่ามีหน่วยงานอื่นที่เขาทำไว้แล้วก็เอามาใช้เลยก็ได้
ค่ะอาจารย์คะแต่น่าสนใจนะคะถ้า นักศึกษาคนใดนะคะสนใจว่าไอ้การพยากรณ์เชิงปริมาณนี่ใช้สถิติค่อนข้างหลากหลายมากเลยมันทำยังไงนะคะเนื้อหาเรามีพูดถึงใช่ไหมคะในชุดวิชานะคะ
ก็ต้องไปอาศัยเรื่องทางสถิติอะค่ะ
โอเคค่ะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบแล้วนะคะแหมอาจารย์คะพูดมาก็นานพอสมควรนะคะเห็นว่ากิจกรรมแรกก็น่าสนใจมากเลยแต่อย่าลืมนะคะนักศึกษาเรายังมีอีกทั้งหมดเรามี6กิจกรรมด้วยกันในการจัดการโลจิสติกส์การธุรกิจเกษตรเมื่อกี้เราพูดไปแค่กิจกรรมเดียวนะคะก็คือกิจกรรมในเรื่องของการวางแผนความต้องการวัตถุดิบค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราคงเนื้อหาเราคงเพียงแค่นี้ก่อนดีไหมคะอาจารย์คะเพราะว่าถ้าพูดต่อเนี่ยอีก5กิจกรรมเนี่ยดิฉันกลัวว่านักศึกษาจะสับสนนะคะเพราะว่าค่อนข้างเนื้อหาค่อนข้างเยอะมากเลยและแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะมีรายละเอียดติดย่อยเยอะแยะเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราคงเอาแค่กิจกรรมการวางแผนความต้องการวัตถุดิบแค่สักกิจกรรมเดียวก่อนดีไหมคะแต่ส่วนอีก5กิจกรรมเราจะมาพูดต่อในครั้งหน้า
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและก็ท่านอาจารย์อัชราโพดีนะคะเราขอลานักศึกษาไปก่อนแล้วถ้าหากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการโลจิสติกส์ทางธุรกิจไม่ว่าเรื่องใดนะคะที่เราได้พูดไปแล้วเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข025034156 025047355หรือติดต่อไปที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์025048046-9นะคะสามารถที่จะเรียนสายกับอาจารย์ทางธุรกิจเกษตรได้ทุกท่านเลยยินดีที่จะตอบคำถามให้กับนักศึกษาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ